priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68. Pret 1 atturas 17. Priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 85 ir deputāta Ērika Pucena iesniedz priekšlikums, tas paredzēja no šīte pārējais noteikumiem izslēgt to daļu, kas attiec uz Liepājas pilsētas un Lejas Kurzemes novada sadarbību. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debates vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, kolēģi. Patiešām Kurzemē Liepā ir lielākā pilsēta un Lejas Kurzemes, jeb Dienvidu Kurzemes novads, kas tika atbalstīts komisijā. Viņiem ir pavisam atšķirīgi šie attīstības plāni. Tad Liepāja attīstās kā viena no spēcīgām pilsētām ar ostu, lidostu un ražošanu, bet Dienvidu Kurzemes novads kuru patiešām viena no spēcīgākām lietām ir lauksaimniecības teritorijas, kas būtu jāattīst. Tāpēc es uzskatu, ka šie attīstības plānošanas dokumenti katrai teritorijai būtu jāapstiprina atsevišķi, nevis saskaņojot kopēji. Paldies, aicinu atbalstīt man priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst to, ka komisija kopumā vēlējās saglabāt vienādu pieeju attiecībā uz valsts pilsētas pašvaldībām, kuras ir kā atsevišķas pilsētas ar pieguļošajiem novadiem un uzsverot to svarīgo lomu, kādā veidā šī sadarbība starp pilsētām un pieguļošajām pašvaldībām ir jāveicina un jāizdara, tāpēc neredzēja komisija pamatu veikt izņēmumu attiecībā uz Liepājas pašvaldību. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 85. Deputāta Pucena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 55 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 86, ko iesniedz deputāts Vanlainis, paredz šajā punktā vārdus līdzfinansē aizstāt ar vārdu finansē. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu reformas virzītāji, ka jau daudzas minēja to, ka valsts uzņemsies izmaksas, kas saistās reformas, šis priekšlikums paredz to arī tiešā tekstā arī iezīmē, ka valsts uzņemā šīs finanses ne tikai līdzfinansē, jo, kā jau daudzās lietās, tā līdzfinansē parasti apmainās proporcija, ka šī reforma visticamāk būs uz pašu iedzīvotāju pleciem. Es atbalstīšu šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, priekšlikums numur 86 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 86. Deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 87 ir deputāts Indriksons priekšlikums, kas paredz visā likumprojekta tekstā vārdus Lejas Kurzemes novads aizstāt ar vārdiem Dienvidu Kurzemes novads attiecīgajā locījumā. Komisijā pašvaldības, kas veidos Lejas Kurzemes novadu, bija vienojušās un arī otrajā lasījumā pauda vēlmi turpmāk novadu saukt par Dienvidu Kurzemes novadu. Komisija šo pašvaldību vēlmi atbalstīja un priekšlikums numur 87 ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums pirmo reizi izskanēja, kad likumprojekts tika izskatīts komisijā otrajā lasījumā, un pēc tam arī saņēma aicinājumu no topošā Lejas Kurzemes, no arī ceru Dienvidu Kurzemes novada vadītājiem iesniegt šo priekšlikumu, jo viņi bija tikušies, vienojušies un paši arī izteica vēlmi šādu nosaukumu maiņai. Manuprāt, arī Dienvidu Kurzemes saistās ar, varētu teikt, precīzāk formulējumu šim topošajam novadam nekā Lejas Kurzemes, un arī tas ir tāds pozitīvāks, saulēnāks un siltāks nosaukums, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 87. deputātes Indriksones priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret nav atturis viens, priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 88 ir deputāts Goldbergs priekšlikums, kas piedāvāja citā redakcijā izteikt attiecīgo pārejas noteikumu normu, kas arī neietver šajā gadījumā atsevišķas pilsētas, par kurām komisija bija lēmusi. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, šis pārējais noteikuma 9. punkts paredz, ka vēl pirms jauno novada pašvaldību izveidus esošajām pašvaldībām jāuzsāk kopīgi izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Tie ir attīstības stratēģija, programma un teritorijas plānojums. Bišku neloģiska un neizpildāma ir šī norma, ja paskatāmies tikai no dažiem aspektiem. Pirmkārt, tie ir termiņi. Pašvaldību vēlēšanas 21. gada jūnijā, savukārt minētie plānošanas dokumenti jāizstrādā līdz 21. gada 1. decembrim. Lai šādu dokumentu izstrādi uzsāktu, ir nepieciešams visu pašvaldību domju lēmumi un arī lēmumi par finansējumu piešķiršanu. Jāveic iepirkums, lai izvēlētos izstrādātāju, jo prasības ir augstas un tikai dažās pašvaldībās ir atbilstošas kvalifikācijas speciālisti. Vēl procedūra prasa sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst vairākus mēnešus saskaņošanu un tā tālāk. Un jāpiezīmē, protams, ka valstī arī mēs nav tik daudz uzņēmumu, kas tik īsā laikā un vienlaicīgi varētu izstrādāt vairāk kā 40 dažādu līmeņu dokumentus. Otrais ir jautājums par finansēm. Pieņemsim, ka valsts solījumu tur un nākošā gada budžetā piešķir līdzfinansējumu. Tad par finansējumu piešķiršanu jālem pašvaldību domēm, esošajām, tām, kuras gan grib apvienoties un atbalsta reformu, un tādām, kuras nē. Jautājums, kas notiek, ja deputāti nepieņem lēmumu par finansējumu piešķiršanu? Varbūt ministrijā tad atlaidīs domi vai ir kaut kas cits padomā, tas šobrīd nav skaidrs. Un trešais ir motivācija. Atbilstoši normai plānu izstrādi līdz vēlēšanām vada lielākā pašvaldība, arī tur, kur nenotiek apvienošana. Vienmēr lielākā veiksmīgākā un savu interesu lobēšanu būtu lielākajai pašvaldībai, un tai, protams, kura vadīs procesu. Ja vēl apvienojamām pašvaldībām būtu motivācija, piemēram, līdz apvienošanai, kad ir iespējams, kad pēc apvienošanas viņi zaudēs savu pārstāvniecību, tad šajā procesā varbūt savas intereses varētu aizstāvēt, tad interese, kāda varētu būt interese, kopīgu plānošanas dokumentu izstrādējumu, finansējumu, izdalīšanu pašvaldībām, kuras nav paredzēts apvienot. Un tie ir tikai daži neskaidri aspekti, uz kuriem ministrijā ATR komisijas sēdē nesniedza skaidrojumu un teica, ka par to kādu piedīs un runās ar pašvaldībām. Un nobeigumā vēl daži apsvērumi. Jaunās pašvaldības neakceptēja iepriekš veikto plānošanas darbu. Tā būs klāja naudas izšķērdēšana, un atbildīgs par to nebūs neviens. Un sabiedriskās apspriešanas būs, protams, arī labs instruments politisko partiju iespējām, zināmā mērā slēptā veidā, organizēt vēlēšanu kampaņas pirms nākošajām vēlēšanām. Bet, lai šo likumu normu padarītu kaut cik izpildāmu, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numuru 88 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 88. deputātes Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Par 30 pret 56 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 89, ko iesniedz Svalāņkungs, arī precizē šo te uzskaitījumu un sadarbību ar tām pašvaldībām, kurām būtu jāveic teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Komisijā kopumā par šo te pārējais noteikumu normu un numuru 9. punktu bija plašas diskusijas, un komisija, ņemot arī dažādu deputātu priekšlikumus un apsvērumus, izveidoja komisijas priekšlikumu numuru 91. Un šis priekšlikums numur 89 komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Lūdzu zvanu, balsosim par 89. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 60 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Es tik saku, metuši visu uzrakstīt, tās atšķirības. Paldies. Priešlikums numur 90, ko iesniedz Svalāņkungs, arī līdzīgu apsvērumu, kā minēja pie 89. priešlikuma, tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 91.
Lūdzu zvanu, balsosim par 90. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums numur 91 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumu 9. punktu, tā lai tas atbilst pielikumā lemtajam. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 91. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Par 70 pret 0 atturas 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 92, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī šajā 10. punktā paredz precizēt šo pārējais noteikumu daļu, aizstājot vārdus līdzfinansē ar vārdu finansē. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 92. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 60 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 93 ir valsts prezidenta Egila Levita iesniegts priekšlikums, un tas paredz, ka līdz šī gada 31. decembrim ministru kabinets izstrādā un iesniedz saimā izskatīšanai likumprojektu, kas paredz vietējo kopienu tiesības demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus. Komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu, manuprāt, priekšlikums, protams, kā tāds ir atbalstāms un pareizs, bet saprotiet, te ir tā, viņš ilustrē to izšķiršanos starp zemāku līmeņu pārvaldības modeli un starp otrā līmeņa pārvaldības modeli, un šis ir tas zemāk līmeņa pārvaldības modelis, kas tiek piedāvāts tātad vietējās kopienas. Šeit skaidri redzams, ka valsts prezidents ir vadījies pēc Vācijas konstitūcijas un Vācijas pašvaldību modeļa, un arī viņa vēstuli, ko viņš bija atsūtījis pirms otrā lasījuma, arī rādīja to, ka vismaz izskatās, ka ir kaut kādā veidā prezidents iepazinies tieši ar Vācijas pašvaldību modeli, un viņš ir pareizs pēc būtības, bet šobrīd šajā konstrukcijā tā nepareizā lieta ir tā, ka šajā likumā, kas tiek virzīts, arī iepriekš mēs atbalstījām otrā līmeņa pašvaldības, tātad reģionālo līmeni, un arī šo te zemāko līmeni, un tas, manuprāt, ir tā kļūda, kas pieļauta reformas virzīšanā, ka šo likumu pieņemot ir atvērti abi divi virzieni, tā tad ir līmenis tāds, kā mēs viņu redzam šobrīd. Pielikuma kartē ir piedāvāts, ka kaut kad nesīs reģionālo līmeni, kad vēl būs vēl viena līmeņa pašvaldības, un šis piedāvā zemāku līmeni. Principā tas ejam uz trīs līmeņu pašvaldību modeli. Manuprāt, Latvijā divi līmeņi ir ļoti pareizi piedāvājumi, bet ne trīs. Tāpēc pareizāk būtu izvēlēties un politiski nolēmt tomēr vienu šīs izvēles. Pēc tam būs jāizdara, vispareizāk būtu, ja viņas jau tagad būtu izdarītas savādāk. Mēs tikai tracinām sabiedrību, jo šis konkrētais priekšlikums, protams, viņš dotu, kā jau es esmu minējis iepriekš, kāds status būs. Piemēram, Kandavas pašvaldībai Tukuma novadā, tā ir liela administratīva teritorija, ļoti liela, vai arī Krāslavā Dagdai, arī tieši tas pats, arī liela administratīvā teritorija. Šeit, ja šo priekšlikumu, tad šeit ir vēlēti, tātad demokrātiski ievēl pārstāvis un piešķir vietējām kopienām kompetences vietējas nozīmes jautājumu kārtošanai, tātad vēlēti. Tas nozīmē, ka tas ir vēl viens pašvaldību līmenis. To ir svarīgi saprast. Un vēlreiz var tikai minēt tā kļūda, ka šajā likumā ir divi virzieni, abi divi atvērti. Un Latvija ir pārāk maza valsts, lai mums būtu trīs līmeņu pašvaldību pārvaldības modelis. Tā ir, manuprāt, viena no lielām šī likumprojekta izskatīšanas pieļautajām kļūdām. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Domrevam.
Jā, labdien! Šis priekšlikums ir ļoti labs, un mēs to pilnībā atbalstām, un arī citādā veidā nemaz nevar iedomāties, kā varētu funkcionēt jaunās administratīvās teritorijas, kā neiet šo priekšlikumu iedzīviņu dzīvē. Iedomāsimies Valmieras novadu. Šobrīd Valmieras novadā ietilps Valmieras pilsēta, un vienlaiks ietilps veselu virkne citu pilsētu un ciematu. Naukšēna, Rujiena, Masalaca, Kocēni un tamlīdzīgi. Tas būtu ļoti nepareizi, ja šajā visā plašajā teritorijā ar daudzajām apdzīvotajām vietām viss notiktu centralizēti un nebūtu iespēja cilvēkiem nekādā veidā ietekmēt to, kas notiek šajā pašā tuvākajā līmenī. Un tāpēc mēs sagaidām, ka varam ministrija līdz šī gada beigām atnesīs grozījumus likumā par pašvaldībām, kur būs skaidri paredzēts jaunais, nu, tā saucamā nultā līmeņa funkcionalitāte. Mēs esam jau varam ministrijai piedāvājuši, kā mēs redzētu vēlēšanu organizēšanu šajās teritorijās. Un es tiešām paļaujos, ka līdz šī gada beigām vai nākamā gada sākumam mēs spēsim arī izveidot šo vēlēto institūciju pagastu un pilsētu līmeni. Paldies, atbalstam priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Labdien, cienāmie kolēģi. Šis priekšlikums ir gana svarīgs, ja mēs turpinām attīstīt demokrātiju Latvijā. Tomēr man ir bažas. Ikviena pašvaldība, tā ir noteicējā savā teritorijā, ievēlēti priekšstāvi deputāti ar konkrētām funkcijām un tiesībām un pienākumiem, bet lai to šo darbu veiktu pārvaldi, ja pārstāvniecību savā teritorijā, ir konkrēti nepieciešams finansējums. Ja veido šo nulto līmeni, nekur netiek minēts un nav atspūguļots. Tas, ka veidojot šo nulto līmeni, tiks garantēta arī darbība, jo bez finansējuma, vienkārši brīvprātīga, man nav prātam aptverams, kā tas notiks. Vēlēs cilvēkus, un tad viņi, kad izdomās sanāks un bez finansējuma kaut ko spriedīs, tas ir liels risks, ka vienkārši nedarbūt šī sistēma. Es principā atbalstu, bet tāpat tad paralēli, ko, ja prezidents, teiksim, atsaucās uz šo Vācijas modeli, tad paralēli būtu jāveido arī šī administratīva reģione ar visu finansējumu, atbildību, robežām, visu pārējo nevis te jāmeklē kaut kādi kompromisa varianti, ko piedāvā Pūce kā Vanskaru. Paldies.
Toram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, vēlēts vienmēr nozīmē, nedrīkst būt vēlēta amatpersona bez kaut kādas varas, un tas nozīmē arī resursus un apšābēm naudu un funkcijas. Un tas, ko minēja Domrovs kungs, tas nozīmē to, ka principā tās pašvaldības, kas šobrīd ir pielikumā, tad tās, nu, tās būs otrā līmeņa pašvaldības, tad viņas neapšaubām varēja būt arī lielākas. Tas nozīmē to, ka nu, tad jautājums, cik 119 vai 520 vai 600 vēlētas vienības šobrīd potenciāli varētu būt nu, tajā nultajā līmenī. Tur arī ir tā kļūda, neapšaubām šo reformu, es domāju, neatbalsta pēc Kaktiņa kunga publicētās pavisam nesen tie trešā daļa Latvijas iedzīvotāji neatbalsta, un es varu pateikt, tas ir galvenais iemesls, kāpēc neatbalsta, pēc ka nav skaidri šie te jautājumi. Būs nultais, būs, ar ko viņš darīs, es nultais, to neviens nav pateicis. Vai vispār būs, un tās bažas rada tas, ka ir tieši šie divi virzieni šajā reformā ir atvērti un nav skaidri pateikts. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Es vēl gribētu precizēt tādu lietu. Ir tomēr zināma kārtība sistēma, kas ir Eiropas Saimnības dalība valstīs. To regulē divas, teiksim, statistikas sistēmas, kas saistās ar pašvaldībām vai administratīvām pārvaldēm šajās valstīs. Tas ir LAU sistēma un NUC sistēma. Un ja mēs, teiksim, savā valstī veidojam šos līmeņus, nulto nosaucam par nulto, novadu līmeni par pirmo un reģionu par otro līmeni, tad ir jāpieturās pie šīm sistēmām Eiropas Saimnībā. Lau, tad tas nultais būs pirmais, novadi būs otrais un reģioni trešais. Un Tā ir, ka Latvija ir tāda eksperimentu zeme. Visu laiku netie, nepārtraukt eksperimenti, vai nu tāpēc, ka nesaprot, meklē savus risinājumus kaut kādus un neskatās, kas notiek kopējā, teiksim, Eiropas Savienības kontekstā. Un es nezinu, kur mēs aiziesim, jā, šitā mēs veiksim eksperimentus, jo, piemēram, arī finansējums, kas šobrīd līdz šim bija paredzēts nosaucot atsevišķi administratīvos centrus, kas bija 21, atsevišķi lielās pilsētas, kas bija 9, iekļaujot tos nacionālā attīstības plānā, speciāli šo finansējumu šiem centriem un atsevišķi šīm pilsētām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, vienā vietā iegulda līdzekļus, citā vietā neiegulda. Un tās teritorijas, kas bija parasti novadi bez centriem, lauku teritorijas, viņas tāpēc arī nīkuļoja. Un tagad liek priekšā, ka lūk, viņš jāapvieno, jo neprot saimniekot. Nu, es tomēr teiktu, ka šis projekts ir brāķis, viņš ir stipri šķidrs. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, labdien, kolēģi. Vēlos minēt, ka pēc esošā regulējuma pašvaldībām tas nav liekts veidot šo kopienu sanākšanu kopā un puslīdz demokrātiski arī ievēlēt savu ciemu valdes. Ļoti labs piemērs ir Dundagas novada pašvaldības, zem pašvaldības izveidotais Kolka ciems valde, kur sanāk iedzīvotāji kopsapulcē un izvēlās savus valdes locekļus, kur arī pārstāv Dundagas novada domē. Viņiem arī ir ekskluzīvas tiesības savu pārvaldnieku ievēlēt un virzīt uz izskatīšanu Dundagas novada pašvaldībā domē. Lai arī tas ir iespējams, es saprotu arī prezidenta bažu, kad tas nav īsti leģitimizēts, tāpēc es tomēr aicinātu atbalstīt prezidenta priekšlikumu, tomēr tas neizslēdz to, ka tās pašvaldības jau to drīkst darīt jau tagad. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 93. Valsts prezidenta Levita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Plešs, Tērauda, Staķis, Skrida, Klementjevs, lūdzu izsludināt pārtraukumu no pulkstens 13.30 līdz 14.30. Mēs balsojam par pārtraukumu. Aktivizēt balsojumu par procedūru. Es varu balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums no pulksteni 13.30 līdz 14.30. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 3 atturas 4, tātad dodamies pārtraukumā no 13.30 līdz 14.30. Budātie kolēģi, šobrīd notiek deputātu registrācija. Registrācija veiksmīgi pabeigta. Sistēmas uzturētāju vārdā es atgādinu visiem, lūdzu izņemt datu nesējus no datoriem. Un iziet no sistēmas. Paldies, pārtraukums līdz 14.30.